Kapitel 8. Kommunikation. Det hjælper at være god til at tale med andre og lytte til, hvad de har på hjerte, så begge parter føler sig forstået. Hvis du er god til at kommunikere, er det lettere at undgå misforståelser og løse konflikter, noget som ellers kan føre til mange personlige og familiemæssige problemer. Kommunikation er, når vi udveksler oplysninger med andre. Tænk på kommunikation som en mønt med to sider. Den ene side af mønten er de oplysninger, vi sender til andre, og den anden side er de oplysninger, vi modtager. Vi både sender og modtager, når vi kommunikerer med hinanden. God kommunikation gavner de tætte relationer til familie, venner, klassekammerater, kolleger og sundhedspersoner. I det følgende kan du læse om forskellige teknikker, der kan hjælpe dig med at blive bedre til at kommunikere med andre. Kommunikation foregår både mundtligt og ikke mundtligt. Den mundtlige del omfatter både, hvad vi siger, hvordan vi siger det, samt hvordan vi lytter, hører efter og forstår, hvad andre siger til os. Når kommunikation er ikke mundtlig, sker den via vores kropssprog, vores ansigtsudtryk og kropsbevægelser, vores handlinger og hele vores adfærd. At gøre sig forståelig. At være god til at kommunikere vil sige, at du kan gøre dig forståelig og komme igennem med det budskab, du virkelig ønsker at sende, og du kan modtage det budskab, andre ønsker at give dig. Når du taler med andre, kan du sige tingene på en klar og tydelig og samtidig venlig måde, så der ikke opstår misforståelser eller sårede følelser. Du er også god til at lytte og sætte dig ind i, hvad andre har på hjerte. Hvis man ikke er så god til at kommunikere, kan konflikter, angst og depression medføre en ond cirkel af frustration, fortrydelse, hjælpeløshed og selvbebrejdelser. En masse vanskelige følelser, der kan give dårlig livskvalitet. Det behøver ikke at ske. Konstruktive jeg-budskaber. Angst, nedtrykthed, tristhed, håbløshed, selvbebrejdelser og lignende følelser er tit svære at udtrykke, uden at det giver problemer. Vi har ofte en tendens til at bebrejde os selv eller andre, når vi føler frustration eller angst. Det kan resultere i endeløse klager og selvynk, som kan være irriterende for andre, eller din frustration og angst kan komme ud som bebrejdelser, som kan gøre den anden person vred. Stemningen bliver dårlig og samtalen ufrugtbar. Det er helt normalt at reagere med frustration, når man har angst eller depression. Følelsen er skabt af frygt og håbløshed over den ubehagelige livssituation. Sådan er det for mange med angst og depression. Frustrationen, tristheden eller selvbebrejdelserne kan imidlertid virke negativt på dine omgivelser eller på dig selv. Derfor er det vigtigt, at du får fortalt om dine følelser på en god måde. Første skridt kan være at forstå, at du er for eksempel frustreret eller trist, og at det skyldes din angst eller depression, og ikke nødvendigvis, at nogen har svigtet. Når du vedkender dig følelserne, kan du lettere fortælle om dem på en ordentlig måde. Du kan bruge jeg-budskaber i stedet for du-budskaber, når du udtrykker følelser og meninger. Metoden er enkel. Når du ønsker at udtrykke en følelse, så tag udgangspunkt i dig selv og hvordan du føler, og ikke hvordan den anden person får dig til at føle, eller hvad vedkommende har gjort forkert. Når du bruger jeg-budskaber, fortæller du klart og direkte, hvordan du ærligt føler. Du beskriver dine følelser i stedet for at bebrejde den anden person. Hvordan ville du have det, hvis disse udsagn var rettet mod dig? I forstår det ikke. I vil aldrig forstå. Se på tegningen her på siden. Hvordan ville du have det, hvis disse udsagn var rettet mod dig? I stedet for, I forstår det ikke. I vil aldrig forstå. Prøv. Jeg har svært ved at forklare, hvad jeg mener, så I kan forstå det. Eller, jeg føler mig så frustreret over at forsøge at forklare tingene, så I kan forstå dem. Bemærk, hvor forskellige jeg-budskabet er fra du-budskabet. Du-budskaber har en tendens til at være mere aggressive og fjendtlige, og dermed få folk til at gå i forsvarsposition. Jeg-budskaber er udtryk for ægte følelser, og de kan ikke lægge skylden på andre. Her er et andet eksempel på en samtale mellem en person med angst, A, og hans, hendes kæreste, B. K. Du budskab. K. Skynd dig. Du er altid for sent på den. Kan du ikke gøre det hurtigere? A. Du brokker dig altid. Kan du ikke bare forstå, at jeg har det dårligt? Du tænker ikke på andre end dig selv. K. Du bruger altid dine problemer som en undskyldning for alting. A. Ja, hvis du var lidt mere betænksom, ville jeg ikke være nødt til at nævne det så tit. Jeg-budskab. K. Hvad? Klokken er allerede 17:30. Jeg er bange for, at vi kommer for sent til festen. Jeg hader at være sent på den. Kan du gøre dig færdig lidt hurtigere? A. Nej, jeg kan ikke. Jeg har det dårligt i dag. Jeg føler mig helt ved siden af mig selv. Jeg tror ikke, jeg kan overskue at være sammen med andre mennesker i flere timer. K. Nogle gange føles det, som om dit humør kommer i vejen for alt det, vi gør. Jeg føler mig så frustreret. A. Jeg er også ked af det. Men måske kan vi ringe og sige, at vi kommer lidt senere i stedet for. Læg mærke til, hvor forskelligt budskaberne er, når man bruger jeg i stedet for du. Ved at bruge jeg-budskaber kan begge samtalepartnere udtrykke deres følelser uden at skyde skylden på nogen. Det hjælper til at finde løsninger på problemerne, i stedet for at belaste hinanden med sårede følelser. Læg også mærke til, om udtrykkene altid, aldrig og alting bliver brugt i samtalen om problemer. Ved at bruge disse udtryk inddrager man alle fortidens konflikter og fejltagelser i den nuværende, vanskelige situation. Dermed gør man mængden af bebrejdelser større og en løsning endnu sværere at nå. Chancen for at blive forstået og finde en løsning er langt større, hvis du alene holder dig til den aktuelle situation og lader fortiden være glemt. Mind også gerne din samtalepartner om det. Jeg-budskaber kræver øvelse. Ligesom alle andre teknikker i denne bog skal man øve sig på jeg-budskaber. Start med virkelig at lytte til, hvordan du taler med andre og hvordan de taler med dig. Hvor ofte hører du bebrejdelser og modløshed? Prøv så at bruge konstruktive jeg-budskaber mindst én gang om dagen. Især i starten vil brugen af jeg-budskaber kræve, at du tænker, før du taler. Så de kræver en ekstra indsats. Bliv ved med at forsøge, selvom metoden i begyndelsen er vanskelig og måske ikke særlig effektiv. Øvelse gør mester. Vær opmærksom på, at jeg-budskaber ikke kun bruges til vanskelige og triste følelser. De bruges også til at udtrykke positive følelser, som for eksempel: Jeg kan lide det, når du giver mig et kram. Jeg er glad for, at du gerne vil høre min mening om tingene. Jeg får mere lyst til at gå en tur, når du går med. Jeg nyder virkelig dit selskab. Jeg-budskaber kan gøre en reel forskel på, hvordan du taler med din familie, venner og kolleger. Det er besværet værd. At tale klart og tydeligt. Hører du til dem, der tror, at folk kan læse dine tanker? Bruger du vage udtryk, eller forventer du, at andre ved, hvad du har brug for eller ønsker, uden at du behøver at sige det? Katrine har tilbagevendende panikangst. For at håndtere sin angst, besluttede hun at gå til mindfulness 2 aftener om ugen. Da hun fortalte det til familien, bakkede de op, men ingen tilbød at hjælpe med madlavningen disse dage. Hun troede, at de ville hjælpe, når de først indså, at hun fik meget at gøre. Som tiden gik, begyndte Katrine at tænke: Min familie bør vide, at jeg har brug for hjælp, uden at jeg behøver at fortælle dem det. De er ligeglade med mig. Kan de ikke se, at det er sværere for mig, når jeg skal suse sådan rundt? Jeg har gjort så meget for dem. Hvorfor kan de ikke gøre det for mig? Hvad er det, Katrine gør her? Hun går ud fra, at folk kan læse hendes tanker. Og selvfølgelig ville det have været rart, hvis nogen havde tilbudt at hjælpe. Men det betyder ikke, at hendes familie er utaknemmelige og dårlige mennesker. Kun at de er mennesker. Katrine kom endelig ud med det og fortalte sin familie: Jeg har brug for ekstra hjælp i forbindelse med måltiderne tirsdag og torsdag. Kan vi organisere noget sammen? De fandt så ud af en model, der virkede. Når du ønsker samarbejde, hjælp og støtte, er du nødt til at sige, hvad du mener, klart og direkte. Det plejer at hjælpe. Der er dog en ulempe ved den direkte kommunikation. Folk kan sige nej. Vær opmærksom på, at det er selve opgaven, som folk afviser. Sandsynligvis fordi de ikke kan, har for travlt eller fordi opgaven er for uklar til, at de kan overskue den. De afviser ikke dig. Se også side 33. At lytte aktivt. En vigtig del af god kommunikation er at være god til at lytte. De fleste af os er bedre til at tale end at lytte. Mange gange hører vi kun efter med et halvt øre, fordi vi allerede er i gang med at forberede et svar, mens den anden stadig taler. Det kan give mange misforståelser, fordi man så kommer til at tale forbi hinanden. Her er tips til at blive en bedre lytter. Hør efter. Lyt ikke kun til ordene, men læg også mærke til tonefald, ansigtsudtryk og kropssprog. Forskning viser, at over halvdelen af vores kommunikation sker uden ord. Som regel underbygger kropssproget det, der bliver sagt, og tilføjer vigtige nuancer og betydninger. Ved at være opmærksom på det, får du et langt klarere indtryk af meddelelsen, end hvis du blot hører efter ordene. Hvis der er uoverensstemmelse mellem kropssprog og ord, giver det indtryk af, at personen har modstridende følelser, er usikker eller taler usandt. Vis, at du hører efter. Det giver din samtalepartner lyst til at udtrykke sig så klart som muligt. Nogle gange er det nok at nikke eller sige ja eller okay. Gentag og spørg, hvis du er i tvivl. For at undgå misforståelser kan det være en god idé at gentage hovedpunkterne i det, den anden sagde, før du svarer. Og gerne stille opklarende spørgsmål. Eksempel. Du siger, du leder efter job. Betyder det, at du gerne vil have et tip, hvis jeg hører om noget, der kan være oplagt? At forebygge konflikter. Når man taler om vanskeligheder, kommer følelserne lidt i kog. Det, der startede med en rolig samtale om løsningen af et problem, kan udvikle sig til gensidige bebrejdelser og oprørte følelser. Før man ved af det, sidder man og skændes, og så virker det næsten umuligt at finde en fælles løsning. Når det sker, er der forskellige teknikker, du kan bruge for at bringe samtalen tilbage på et roligt og konstruktivt niveau. Flyt samtalen tilbage til det, I var enige om som udgangspunkt, og væk fra den konflikt, der er ved at udvikle sig. Du kan sige, nu synes jeg, det bliver lidt for voldsomt for mig. Skal vi ikke lige vende tilbage til det, vi startede med at snakke om, og som vi var enige om? Parker uenigheden, så I kan vende tilbage til spørgsmålet, når der er mere ro på. Du kan for eksempel sige, det du siger der, skal jeg lige tænke over. Jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg må lige overveje, hvad jeg selv mener. Kan vi vende tilbage til det senere? Tjek, at du har hørt rigtigt. Gentag og opsummer det, din samtalepartner sagde, så du kan sikre dig, at du har opfattet det rigtigt. Bed eventuelt om at få det præciseret. Prøv at bytte roller. Som et eksperiment fremfører du din samtalepartners synspunkter så loyalt og detaljeret som muligt, og omvendt. Det vil hjælpe jer til at forstå alle aspekter i modpartens sag, og samtidig vil det øge jeres gensidige respekt og empati. Accepter, at man ikke altid er enige. Nogle synspunkter er uforenelige, men derfor kan man være lige gode venner alligevel. Hvis det er nødvendigt at finde en fælles løsning, og I ikke kan blive enige, er det næstbedste at finde et kompromis, som begge kan acceptere. At fortælle om sin angst eller depression. Vi er forskellige, og det er forskelligt, hvor åbne vi ønsker at være om vores angst eller depression. Der findes derfor ikke noget generelt svar på, hvem man skal fortælle om sin angst eller depression, hvor meget man skal fortælle og hvornår. Man kan vælge slet ikke at fortælle noget, eller modsat, at være helt åben. Det ene kan være nøjagtigt lige så rigtigt som det andet. Hvad man vælger afhænger fuldstændig af situationen og hvem man er som menneske. Din beslutning. Det er kun dig selv, der kan vide, hvad der er det rigtige at gøre. Derfor er det meget vigtigt, at du mærker efter og gør dig grundige overvejelser over, om du skal fortælle noget, og i givet fald, hvem du ønsker at dele dine oplevelser og viden med. Ved at have gjort dig disse overvejelser på forhånd, kan du nemlig undgå pludselig at komme i en situation, hvor du har fortalt om din psykiske lidelse til en hel forsamling, selvom du måske ikke havde lyst til det. Eller omvendt, at du stædigt holder fast i, at angsten eller depressionen skal være en hemmelighed, selvom du i virkeligheden har et stort behov for at tale med nogen om den. Beslutningen om, hvor meget man vil fortælle om sin psykiske lidelse, er ikke let og vil altid være en afvejning af fordele og ulemper. Fordele ved åbenhed. Ved at åbne op og fortælle om de psykiske vanskeligheder, slipper man for alle de hvide løgne, som hemmeligholdelse ofte medfører. Åbenheden kan gøre, at man mere frit kan fortælle om sine aktiviteter, og herved undgå at bruge en masse energi på at skjule sine symptomer. Du slipper for at have en hemmelighed, der gør det nødvendigt at skjule virkeligheden, for ikke at afsløre dig selv. Det er hårdt at skulle skjule noget for andre. For eksempel, at man har haft nogle dårlige dage, og det kan give en følelse af, at man lever på en løgn. Åbenheden vil kunne give en større følelse af ærlighed og ægthed i den måde, du lever dit liv på. Herudover kan åbenhed om en psykisk lidelse også gøre det lettere for andre at vise hensyn og omsorg, fordi de bedre forstår, hvorfor man handler, som man gør, og hvorfor der måske indimellem er situationer, man må trække sig fra. På den måde kan åbenheden betyde, at du vil få mere støtte i din hverdag fra de mennesker, du omgiver dig med. Ulemper ved åbenhed. Det er imidlertid vigtigt at være forberedt på, at man vil få en reaktion, hvis man fortæller om sin angst eller depression, og denne reaktion skal man kunne bære. Der kan være venner, kolleger, studiekammerater, naboer med videre, der har svært ved at forholde sig til, at man lider af angst eller depression, og som derfor ikke ved, hvordan de skal håndtere situationen. I nogle tilfælde er det et spørgsmål om tid, før de vender sig til tanken, og relationen igen bliver normal. Andre gange bedres relationen måske ikke, og i disse tilfælde må det være op til en selv at afgøre, om man ønsker at bruge kræfter og energi på denne relation i fremtiden. Både i familien, blandt vennerne, på uddannelsen eller arbejdspladsen, kan det altså få betydning at fortælle om sine psykiske udfordringer. Tit og ofte vil det, at man tør stå frem og være sårbar, betyde, at der kommer en åbenhed tilbage fra den anden part. Åbenhed omkring angst eller depression kan have den uheldige følge, at du møder fordomme, fordi der i det danske samfund desværre stadig er meget uvidenhed om psykiske lidelser. Dermed ikke sagt, at åbenhed er en dårlig ting, men man skal blot være forberedt på at skulle kunne rumme de fordomme, man kan møde i forskellige situationer. Forskellige niveauer af åbenhed. Verden er ikke sort-hvid, og beslutningen for og imod åbenhed handler ikke om, hvorvidt man skal fortælle alt eller ingenting til alle. Her beskrives 5 forskellige niveauer af åbenhed, som man kan benytte sig af. Første niveau kaldes social undvigelse og dækker over, at man holder sig væk fra de situationer, hvor folk eventuelt vil kunne finde ud af, at man har psykiske vanskeligheder. I stedet tilbringer man mest tid sammen med mennesker, der har de samme vanskeligheder som en selv. Andet niveau kaldes hemmeligholdelse og er de tilfælde, hvor man ganske vist ikke undgår sociale sammenhænge, men hvor den psykiske lidelse alligevel holdes hemmelig. Tredje niveau kan beskrives som selektiv åbenhed. Her vælger man at tale med en bestemt gruppe af mennesker om sin angst eller depression, typisk de nærmeste pårørende, hvorimod det holdes hemmeligt for andre i ens omgangskreds. Fjerde niveau handler om fuldstændig åbenhed, hvor man ikke gør noget aktivt for at skjule noget som helst vedrørende den psykiske lidelse og ens personlige oplevelser hermed. Femte niveau kaldes broadcasting og dækker over, at man underviser andre mennesker i psykiske lidelser og på denne måde bidrager til, at folk kan dele deres historier og oplevelser med andre, der også er udfordret af en psykisk lidelse. De forskellige åbenhedsniveauer viser, at man kan håndtere fortællinger om sin angst eller depression meget forskelligt. De forskellige niveauer kan du eventuelt bruge som inspiration til at tænke over, hvordan du fortæller om din angst eller depression, og mærke efter, om du er tilfreds med den måde at gøre det på. Tænk over, hvem og hvad. Når man beslutter, hvordan man vil tale om sin angst eller depression, kan det være en god idé at skelne mellem, hvem man taler med om dette, og hvad man fortæller. Fordi du fortæller dine venner om din psykiske lidelse, er det ikke ensbetydende med, at du skal fortælle din arbejdsgiver det samme. Og fordi du fortæller det til dine venner og dine arbejdsgiver, er det ikke sikkert, at dine kolleger eller klassekammerater skal have det at vide. På samme måde behøver man heller ikke at fortælle hele historien, bare fordi man fortæller, at der er dage, hvor man psykisk har det dårligt. Det er oppe i tiden at være åben omkring psykiske lidelser, og nogen kan næsten opleve et indre pres om, at jeg bør også være åben. Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke er nogen, der bør gøre noget bestemt i denne sammenhæng. Du kan mærke efter og fortælle om det, hvis du har lyst og magter det. Hvis ikke, kan det blive for hårdt at være til mere skade end gavn. Der findes ikke nogen rigtig måde at fortælle om sin angst eller depression på. Det anbefales, at du gør dig nogle grundige overvejelser om dette, for eksempel ved at diskutere det i grupper med ligesindede eller med venner, familie osv., hvor du kan tale mere uddybende om fordele og ulemper. Det vigtigste er at være opmærksom på, at man ikke behøver at fortælle mere, end man kan klare, ligesom man skal være bevidst om, at man også selv gennemgår en proces. Det, man har lyst til at fortælle, vil sandsynligvis forandre sig over tid i takt med, at man selv bliver mere tryg ved sin psykiske lidelse og de udfordringer, den kan føre med sig. Overvejelser i forhold til åbenhed og angst eller depression er derfor en løbende proces. Gode råd. Angst og depression kan forårsage store problemer i familien, og mange af disse problemer opstår på grund af dårlig kommunikation. Hvis du har problemer på dette område, kan du overveje at opsøge en psykolog eller familierådgiver. Lad være med at vente, til der er en større krise. Rådgiverne kan hjælpe. Gode kommunikationsevner hjælper med til at opbygge et godt forhold til familie og venner. At bruge jeg-budskaber og tale klart og direkte er eksempler på god kommunikation. Undgå at sige aldrig, altid og alting, når du taler om vanskeligheder. Fokuser på at løse det aktuelle problem og lad fortiden hvile. Når du fortæller om dine følelser, så prøv at finde ord, der dækker så præcist som muligt. Sørg for at lytte, både efter ordene og efter tonefald, ansigtsudtryk og kropssprog. Undgå, at svære samtaler udvikler sig til egentlige konflikter. Se side 71. Vær bevidst om graden af åbenhed, når du fortæller om din psykiske lidelse. Du bestemmer selv, hvad, hvor meget og til hvem du fortæller om angst og depression. Tal om de svære ting, når I begge har overskud til det. Søg rådgivning, hvis der er alvorlige kommunikationsproblemer i din familie.